Πρέπει να ανοίξουμε σελίδα 934, αδερφέ, 934. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο, το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, πρώτο. Θα διαβάσουμε το 44 εδάφιο. Δεξιά στήλη κάτω. Α44. Τι επαύριον η θέληση ο Ιησούς να εξέλθει στη Γαλιλαία και βρίσκει τον Φίλιππο και λέγει προς αυτόν ακολούθημη. Ήτο δε ο Φίλιππος από Βηθσαϊδά και πόλεως Ανδρέου και Πέτρου. Ευρίσκει Φίλιππος τον Αθαναήλ και λέγει προς αυτόν: εκείνον τον οποίο έγραψε ο Μωυσής εν τον νόμο και προφήτη βρήκαμε. Ιησούν τον ιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ. Και είπε προς αυτόν ο Αθαναήλ: εκ Ναζαρέτ δύναται να προέλθει τι αγαθόν. Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος: έρχου και ιδέ. Είδεν ο Ιησούς τον Αθαναήλ ερχόμενο προς αυτόν και λέγει περί αυτού: ιδού αληθώς Ισραηλίτης, τον οποίον δόλος δεν υπάρχει. Λέγει προς αυτόν Αθαναήλ: πώς δεν με γινώσκεις. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: πριν ο Φίλιππος σε φωνάξει, όντα υπό κάτω της γης, είδον σε. Απεκρίθη ο Ναθανέλ και λέγει προς αυτόν: Ραβί, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: επειδή σε είπον είδον σε υπό κάτω της γης, πιστεύεις. Μεγαλύτερα τούτον θέλεις ειδή. Και λέγει προς αυτόν: αληθώς, αληθώς σας λέγω, από του νυν θέλετε ειδή. Τον ουρανό ανεωγμένο και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου. Άμην αδελφοί, μέχρι εδώ, αν χρειαστεί θα διαβάσουμε για το δεύτερο μετά κεφάλαιο. Τι επαύριο λέει, θέλησε ο Ιησούς να εξέλθει στη Γαλιλαία. Και εκεί βρήκε τον Φίλιππο και του λέει του Φίλιππου: ακολούθησέ με. Και αυτός ήταν ο σκοπός που ήρθε ο Κύριος εδώ στη γη. Να καλέσει ανθρώπους να τον ακολουθήσουν, να τον γνωρίσουν. Γιατί τι είναι ο Κύριός μας, αδελφοί, αυτό ακριβώς που γνωρίζουμε και μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Στο 4 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου λέει: εν αυτό είναι το ζωή και η ζωή το φως των ανθρώπων. Ο Κύριος μας είναι η ζωή, η αιώνια ζωή, ο λόγος. Και είναι το φως, λέει, των ανθρώπων. Και το φως το σκοτάδι φέγγει και το σκοτάδι δεν τον κατέλαβε. Και εκεί λοιπόν που υπήρχε σκοτάδι στον κόσμο, έλαμψε το φως. Ήρθε η ζωή. Εκεί που δεν περίμενε ο άνθρωπος θα μπορέσει να δει κάτι διαφορετικό στη ζωή του, ήρθε και έλαμψε το φως από τον ουρανό. Και λέει στο 9 εδάφιο: ήταν το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο αυτό φωτίζεται από το φως το αληθινό. Πότε όμως? Όταν ο άνθρωπος θα δεχτεί αυτό το φως. Όταν ο άνθρωπος θα δεχτεί αυτή την πρόσκληση, την οποία έδωσε ο Κύριος, όπως εδώ λέει στον Φίλιππο: ακολούθημη, έλα μαζί μου να περπατήσουμε μια οδό, η οποία είναι οδό την οποία δεν τη γνωρίζεις, αλλά όμως είναι οδός που οδηγεί στην αιωνιότητα. Είναι οδός ευλογίας, είναι οδός χαράς, είναι οδός ειρήνης, είναι μια νέα και ζώσα πνευματική οδός, την οποία εγώ την χαράζω, λέει ο Κύριος, και την δίνω να τη γνωρίσουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να με ακολουθήσουν. Το σκοτάδι υπήρχε στον κόσμο εκείνα τα χρόνια, όπως υπάρχει και σήμερα. Η προφητεία του Ισαΐα έλεγε ότι στα μέρη της Γαλιλαίας, στην περιοχή των Εθνών, πέρα από τον Ιορδάνη, ανατολικά δηλαδή και βόρεια, που βρισκόταν η Γαλιλαία, εκεί θα λάμψει φως. Εκεί, λέει, που είναι το σκοτάδι θα έρθει το φως. Το είχε προφητεύσει ο προφήτης Ισαΐας. Και ήρθε το φως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά όμως δεν μπορεί να το γνωρίσει ο κάθε άνθρωπος εάν δεν το αποκαλυφθεί. Και ήρθε ο Ιωάννης, ο οποίος ήρθε πριν από τον Κύριο, και μας λέει ότι ο Ιωάννης μας αναφέρει στο 30 εδάφιο αυτού του κεφαλαίου, είπε για τον Κύριο: ο πίσω μου έρχεται ανήρ, ως της είναι ανώτερός μου, διότι είναι το πρώτερός μου. Με ακολουθεί κάποιος ο οποίος θα φανεί, είναι ανώτερός μου και ήταν πριν από μένα. Περίεργα πράγματα. Πώς γίνεται αυτό? Διφορούμενα πράγματα? Όχι. Αλήθεια. Αλήθεια η οποία αποκαλύπτεται μόνον από τον Κύριο. Γιατί αυτός που είναι πρώτερος είναι αυτός που υπήρχε στον ουρανό, υπάρχει και θα υπάρξει στους αιώνες των αιώνων. Ο Λόγος. ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Στο ένα εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο, λέει: «Εν αρχή είτο ο Λόγος, και ο Λόγος είτο παρά το Θεό, και Θεός είτο ο Λόγος». Ο Θεός είτο πρώτερος στον ουρανό, ο Λόγος, το όνομά του είναι Λόγος. «Ούτως είτο εν αρχή παρά το Θεό, πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν εν το οποίο έγινε. Εν αυτό είτο ζωή, και η ζωή είτο το φως των ανθρώπων», όπως είπαμε. Πρώτερος λοιπόν, προϋπήρχε του Ιωάννη, ο Λόγος, και ήρθε εδώ στη γη, και με αυτή την απλή εμφάνιση αρχίζει να καλεί ανθρώπους σαν εσένα και σαν και μένα. Και ο Ιωάννης σύστησε τον Κύριο και λέει στο 36 εδάφιο: «Ιδού ο αμνός του Θεού». Να, το αρνί του Θεού. Και αρχίζει να συστήνει τον Ιησού, και ακούσαντες, λέει, δύο μαθητές στραφήκανε και ακολουθήσαν τον Ιησού, και βλέποντας ο Ιησούς ακολουθούντας, τους λέει: «Τι ζητάτε, θέλετε κάτι?» Και του είπανε: «Διδάσκαλε, πού μένεις?» Ο Λόγος του Ιωάννη, η εμφάνιση του Ιησού, αρχίζει κάτι να τους δελεάζει, κάτι να ενεργεί στην καρδιά τους. Αυτός ο άνθρωπος είναι κάτι το διαφορετικό. Δεν είναι σαν τους άλλους ανθρώπους. Μόνο το παρουσιαστικό του, η όψη του και τα λόγια του έχουν κάτι το ξεχωριστό. Και αρχίζουν να τον ακολουθούν. Και λέει: «Τι ζητάτε?» Και του λένε: «Κύριε, πού μένεις?» Και ο Κύριος το 40 τους λέει: «Ελάτε». Και ήλθανε, λέει, και είδαν που μένει, και μείνανε μαζί του μέχρι τη 10η ώρα, η οποία είναι 4 η ώρα το απόγευμα. Ήτανε ο Ανδρέας, ο αδερφός του Σίμωνα του Πέτρου, ένας από τους δυο, ο πρώτος που καλέστηκε από τον Κύριο, και οι δυο τους ήτανε από την περιοχή της Βηθσαϊδά, που ήτανε ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ. Η Βηθσαϊδά είναι πόλη της Γαλιλαίας, και η προφητεία έλεγε ότι το φως φάνηκε μέσα στο σκοτάδι της Γαλιλαίας των Εθνών, και το φως φανερώθηκε μέσα από τον Ιησούν Χριστό, τον αμνό του Θεού, και το φως είναι η ζωή. Και όταν λάμπει το φως, τα λουλούδια ανοίγουν την ημέρα και νιώθουν ζωντάνια, και δροσίζονται και από τη δρόσο ή από τη βροχή, και ζωντανεύουν και ποτίζονται και ανανεώνονται, και έρχεται το φως και ανοίγει τα λουλούδια και μυρίζουν με μια φοβερή ευωδία, και υπάρχουν και λουλούδια που κλείνουν το βράδυ και ξανανοίγουν την ημέρα. Αν γίνεται αυτό στην φύση, την οποία την έφτιαξε ο Θεός, αυτό ακριβώς έγινε, αδελφοί, και στην καρδιά του Πέτρου, του Ανδρέα, του Φίλιππου, του Ναθαναήλ, και στη δικιά μας την καρδιά. Ήρθε το φως από τον ουρανό και άνοιξε την καρδιά μας, και σαν το λουλούδι άρχισε πια να μυρίζει η ευωδία η πνευματική, αφού το Πνεύμα το Άγιο δια του Λόγου του Θεού ενήργησε μέσα μας και άλλαξε τη φύση μας, και γίναμε ένα λουλούδι του αγρού, και μέσα σε αυτά τα λουλούδια του αγρού, τα κρίνα, περπατάει ο Κύριος σήμερα, είναι τα παιδιά του και η εκκλησία του, και μέσα σε αυτή την εκκλησία διέρχεται ο Ιησούς Χριστός, ώστε σήμερα βγαίνει ευωδία μέσα από την καρδιά των πιστών προς τον Κύριο. Και όλα αυτά έγιναν γιατί ενήργησε ο Κύριος, ήρθε η ζωή και το φως στη ζωή μας. Δεν τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Πόσα χρόνια τα συζητάμε και τα λέμε? Πάρα πολλά. Μένουν όμως στην καρδιά μας όλα αυτά τα λόγια του Κυρίου, τα οποία χρειάζεται να μας θυμίζουν το παρελθόν μας, ότι κάποτε μέσα στο σκοτάδι και ξαφνικά έλαμψε το φως στη ζωή μας. Ή σήμερα ήρθαν οι καταστάσεις της ζωής και άλλαξαν τα γεγονότα, ώστε η καρδιά μας έκλεισε και το μυαλό μας σκοτίνιασε, ώστε να μην βλέπουμε το φως. Το φως μένει πάντα εκεί. Ο ήλιος είναι αμετακίνητος, η γη κινείται γύρω από αυτόν, και τα σύννεφα είναι αυτά που σκοτεινιάζουν το φως και δεν μπορεί να έρθει στη γη. Άρα λοιπόν ο ήλιος, ο Ιησούς Χριστός, μένει στον αιώνα και είναι φως και δίνει ζωή, όπως ο ήλιος δίνει ζωή, όπως είπαμε, στα όντα του κόσμου τούτου. Εάν όμως η καρδιά μας, περιστρεφόμενη σαν τη γη γύρω από τον ήλιο, δέχεται σκοτίνιασμα εξαιτίας των εφών και όλων των άλλων καταστάσεων που διαδραματίζονται στη ζωή μας, τότε δεν μπορεί να έρθει ο ήλιος να λάμψει μέσα μας και το φως της ζωής να είναι μέσα στην καρδιά μας, για να μπορούμε να νιώθουμε τον Ιησού Χριστό τον Κύριο, να παίρνουμε δύναμη, να αντλούμε ελπίδα και πίστη, ώστε να μπορούμε να συνεχίζουμε την πορεία μας στον κόσμο τούτο. Τι χρειάζεται για αυτό τούτο? Να επικαλεστούμε το δυνατό άνεμο του Αγίου Πνεύματος να έρθει να φυσήξει και να παρασύρει τα νέφη, να σταματήσει η ζωή μας να έχει σκοτάδι σε ορισμένες πτυχές της, να σταματήσει να έχει σύννεφα τα οποία έρχονται και δημιουργούν προβλήματα, και διαρκώς να λάμπει το φως και η ζωή μέσα στη ζωή μας, μέσα στο μυαλό μας, μέσα στην καρδιά μας, γιατί ο Κύριος έχει για μας μεγαλεία και θαυμάσια. Αυτό απεκάλυψε στη συνέχεια εδώ του λόγου του, όταν βρέθηκε με τον Ανδρέα και τον Φίλιππο και τους μίλησε για τον λόγο του και όσα τους δίδαξε στην αρχή της διδασκαλίας του μαζί του. Τι να λέγανε μέχρι τις 4 ώρα το απόγευμα που έμειναν ο Ανδρέας και ο Πέτρος στο σπίτι μαζί του? Τι θα τους έλεγε ο Κύριος? Για τα βιωτικά, για τις δουλειές, για τα προβλήματα, για τα δάνεια, για τα χρεωστούμενα, για την εφορία, για τις οικοδομές που θα ήθελε να χτίσει στον κόσμο αυτό, για τις επιχειρήσεις που ήθελε να κάνει για να αυξηθεί ο πλούτος του, για τα όσα θα ήθελε να αποκτήσει και να κάνει κτήμα του στον κόσμο τούτο? Αυτά υπήρχε περίπτωση και ήταν δυνατόν να συζητάει ο Κύριος με τους μαθητές? Όχι βέβαια. Τι τους έλεγε? Ότι στον ουρανό είναι ο Πατέρας μας και μας περιμένει και ζητάει από μας μετάνοια και επιστροφή στο θέλημά του, να εκπληρώσουμε το λόγο του, να φανούμε αντάξει της κλήσεως, και θα μας χαρίσει μια ουράνια βασιλεία, μια αιωνιότητα, και θα μας χαρίσει αιώνια τη χαρά και την ειρήνη. Και τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, Κύριε, για να περπατήσει τον κόσμο αυτό? Να γίνει ένας καλός άνθρωπος, να έχει μέσα στην καρδιά του αγάπη, να ειρηνεύει με τον διπλανό του, να αγαπάει πάντες, ακόμα και τους εχθρούς του, να μπορεί να αποδείξει στο Θεό ότι πρώτα αγαπάει τον Θεό και έπειτα τον συνάνθρωπό του και όλα καλά στη ζωή του. Και ήταν η δασκαλία του Κυρίου μας μετά το κήρυγμα της μετάνοιας. Αυτό ζητούσε ο Κύριος από όλους τους ανθρώπους. Αυτό κήρυξε στη Γαλιλαία, στην Ιουδαία, στην Περαία, στα όρια τη Σιδώνα, σε όλο το Ισραήλ. Αυτό ήταν το κήρυγμα του Κυρίου και αυτό ήταν το κήρυγμα που ήρθε και σε εμάς. Τι ζητάω, λέει, από εσάς, παιδιά μου? Να μένετε στην πίστη, στον Πατέρα Θεό. Να έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλον. Να αγαπάτε πολύ τον Κύριο και να εκτελείτε τα έργα τα οποία είναι άξια του ότι κάποτε μετανοήσατε και αναγεννηθήκατε και έχετε μια πορεία πνευματική όμοια με τη δική μου. Αυτό ζητάω. Δεν έχω να συζητήσω μαζί σας τίποτε άλλο. Και αυτό που ζητάει ο Κύριος είναι στις κοινωνίες μας να περιορίσουμε τις περιττές συζητήσεις. Μας μίλησε το Πνεύμα το Άγιο την προηγούμενη ώρα και είπε: απομακρυνθείτε από τα του κόσμου. Έρχεται ένα μεγάλο χήμαρος που θα παρασύρει πολύ κόσμο όλο αυτό το οποίο έρχεται, αλλά χρειάζεται να στηριχθείτε πάνω μου, να κρατηθείτε πάνω μου για να μπορέσετε να στηριχθείτε και να μείνετε, γιατί εγώ είμαι μαζί σας και θέλω τι? Να μας ευλογήσει, να μας συντηρήσει, να μας διατηρήσει, να μας αυξήσει, να μας δώσει καρποφορία και να μένουμε πατώντας επάνω στερεοί στον αιώνιο βράχο και να μας βρει ακλόνητους την ώρα της αρπαγής. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Και αυτά τα λόγια ζητάει και σήμερα να εκτελούνται στη ζωή μας, τα δικά του λόγια. Περιορίστε λοιπόν, λέει, στις κοινωνίες σας τα περιττά λόγια για άλλα θέματα του κόσμου. Περιορίστε στις κοινωνίες σας τις συζητήσεις για το πνεύμα του κόσμου. Τι λέει το πνεύμα του κόσμου σήμερα? Καταστροφή, θλίψη, πόνος, απογοήτευση, κακό, κορονοϊός, πανδημία. Και τι γίνεται? Απελπισία. Όμως εκεί σκοτεινιάζει το μυαλό, σκοτεινιάζει η καρδιά. Δεν μπορεί να σκεφτεί ο άνθρωπος λογικά, δεν μπορεί να νιώσει την πίστη να ενεργείται μέσα του, δεν έχει φως στη ζωή του, δεν νιώθει ότι η ζωή αιώνια κατοικεί μέσα του. Η δούλεια, η βασιλεία των ουρανών είναι εντός ημών, μέσα μας. Κατοικεί η βασιλεία των ουρανών μέσα μας. Ζει το Πνεύμα του Θεού στην καρδιά μας. Έχουμε αγάπη, χαρά, ειρήνη, αλήθεια, δικαιοσύνη. Είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να εξετάζουμε αναλυπώς τον εαυτό μας, αν υπάρχουν μέσα στην καρδιά μας. Υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Εάν υπάρχουν, τότε είμαι ασφαλής. Αν όμως δεν υπάρχουν, χρειάζεται να δούμε τι συμβαίνει. Τι είναι αυτό που δεν αφήνει το φως να διαπερνάει την καρδιά μας, τα τυχώματά της, για να μπορεί να μπει μέσα. Τι είναι αυτό το οποίο δεν επιτρέπει στο φως να μπει μέσα. Αδελφοί, ο Κύριος την ημέρα που πήγε να συναντήσει τους μαθητές μετά την Ανάστασή Του, πέρασε μέσα από τον τοίχο του ανοιγείου που ήταν οι μαθητές και τους είπε «Ειρήνη μην». Και φανερώθηκε έφνης από το πουθενά, δεν άνοιξε την πόρτα να μπει και έφνης έφυγε. Έτσι είναι ο Κύριος. Αν μπορεί λοιπόν να μπει μέσα στην καρδιά μας και του το επιτρέπουμε, θα έρθει ξαφνικά και είναι Πνεύμα ο Κύριος μας τώρα και περνάει την καρδιά μας και περνάει το είναι μας, ο Λόγος του και το Πνεύμα το Άγιο, γιατί μπορεί να εισέλθει. Εμείς του δίνουμε το δικαίωμα. Αν όμως δεν τον αφήσουμε να μπει και είναι ερμητικά κλειστά γύρω όλα, τότε δεν μπορεί να μπει, δεν μπορεί να παραβιάσει, δεν μπορεί να περάσει μέσα από αυτόν το τείχωμα, θα λέγαμε, που δημιουργήσαμε εμείς, και τότε υπάρχει πρόβλημα. Εμείς έχουμε το πρόβλημα, όχι ο Κύριος. Το πρόβλημα του Κυρίου μας είναι ότι θλίβεται και λυπείται, γιατί βλέπει τα παιδιά του, τις ψυχές των παιδιών του, να βασανίζονται άσκοπα και άδικα, διότι δεν του δείχνουν εμπιστοσύνη και την απαιτούμενη αγάπη στο πρόσωπό του, ώστε να μπορεί να ανανεώνει την ελπίδα μες στην καρδιά και να αυξάνει την πίστη. Ευλογημένο το όνομά του. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος διδάσκοντας πάντοτε, αιώνες τώρα και σήμερα, διδάσκει τα ίδια λόγια και σε εμάς. Ό,τι έλεγε στους μαθητές και ό,τι μετά οι μαθητές το όνομά του διέδιδαν στους επόμενους μαθητές και οι μεθεπόμενοι μαθητές στους άλλους μαθητές, και 2000 χρόνια τώρα το κήρυγμα του Ευαγγελίου έφτασε και σε εμάς, το δεχτήκαμε και ζούμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε με τον Κύριο. Όμως δεν μένει το θέμα μόνο στο κήρυγμα του λόγου που δεχτήκαμε και στο λόγο της ζωής. Υπάρχουν μεγαλύτερα πράγματα, λέει ο Κύριος, που έχω ετοιμάσει για σας. Και συναντώντας εδώ τον Φίλιππο, τρέχει ο Φίλιππος, λέει στο 46, στο φίλο του τον Αθαναήλ και τον βρίσκει και του λέει τον Αθαναήλ: «Εκείνος τον οποίον έγραψε ο Μωυσής τον νόμο και οι προφήτες, τον βρήκαμε, τον Ιησού, το γιο του Ιωσήφ, τον από τη Ναζαρέτ». Αυτό που ένιωσε στην καρδιά του ο Φίλιππος δεν μπόρεσε να το κρατήσει. Αυτό που είδε και γεύθηκε δεν μπόρεσε να το κρατήσει και φεύγει και πάει να βρει τον Αθαναήλ, τον φίλο του. Και είναι αλήθεια ότι όταν ήρθε ο Κύριος στη ζωή μας, δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε αυτό το οποίο γνωρίσαμε, το λόγο, το λόγο του Κυρίου, να κρατήσουμε την ενέργεια του Θεού στη ζωή μας, αυτή την αποκάλυψη που ήρθε. Μπορέσαμε να την κρατήσουμε. Θέλαμε να τη διαδώσουμε παντού. Στον πιο κοντινό μας ήταν η οικογένειά μας. Στους πιο πέρα ήταν οι φίλοι μας. Και θυμάμαι, αδελφοί, το έχω πει αρκετές φορές και ακόμα και εγώ σήμερα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω πως το έκανα. Έφυγα από τον Πειραιά την πρώτη μέρα, η μέρα Τετάρτη, τέλος Αυγούστου του 89, μετά το κήρυγμα, και πήγα εδώ στο δάσος Καλιδαρίου σε ένα pub όπου συχνάζαμε με τους φίλους μου, και μέσα στους καπνούς, στα ποτά και στο γλέντι που γινότανε, τους καθίζω όλους στο τραπέζι που κάθονταν, ήταν πάρα πολύ, και αρχίζω και φωνάζω, λέω: «Βρήκα το Χριστό, ο Ιησούς είναι ζωντανός, είναι αναισθημένος». Και αρχίζουν όλοι να γουρλώνουν τα μάτια τους και να λένε: «Πάει ο Νεκτάριος, κάτι έπαθε». Και να τους λέω: «Βρήκα τον Κύριο». Γελάγανε. Από τη μια ξέραν ότι δεν ήμουν τέλος στη ζωή μου και κάτι θέλουν να πιστέψουν, και από την άλλη δεν μπορούσαν και να το πιστέψουν, να το δεχτούν. Τι έχει γίνει στην πορεία της ζωής όμως, κατάλαβαν πολλά πράγματα κάποιοι, κάποιοι άλλοι όχι, δεν έχει σημασία. Όμως αυτό που ήρθε μέσα μου, όπως σε όλους μας, δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε. Ήταν πηγαίο το να το μεταδώσουμε, γιατί σκεφτόμασταν ότι ο διπλανός μας θα έπρεπε να σωθεί, δεν θα έπρεπε να χαθεί ψυχή του, δεν θα έπρεπε να πάει στην κόλαση, θα έπρεπε να βρει και αυτός τον τρόπο διαφυγής από όλα τα κακά που έρχονταν στη γη και πάνω απ' όλα να γνωρίσει την αιωνιότητα. Μπορείς να κρατήσεις αυτό? Δεν μπορείς. Εδώ ένα απλό παράδειγμα θα φέρω. Αδελφοί, βλέπουμε ένα ωραίο αυτοκίνητο από μια εταιρεία και φτηνό, ας πούμε, σχετικά στα δεδομένα της μεσαίας τάξης, και πας και λες, έλα να δεις ένα ωραίο αυτοκίνητο που έβγαλε αυτή η εταιρεία, αν μπορείς πάρ' το, είναι πολύ δυνατό, πολύ δυναμικό και είναι αυτό που νιώθεις μέσα σου, δεν βρήκες κάτι ωραίο και δεν θα το πεις και στον άλλον, για να μπορέσεις να τον κάνεις να ευχαριστηθεί και να πάρει κάτι ασφαλές. Κάτι πιο απλό, βλέπει μια αδελφή ή μια κοπέλα ένα ωραίο φόρεμα σε μια βιτρίνα, χαίρεται γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο και παρουσίαστο, και τρέχει και παίρνει τηλέφωνο. Άσε να δεις τι βρήκα, ένα πολύ ωραίο φόρεμα, είναι στα μέτρα μας, να δεις πόσο ωραία θα δείχνουμε, ή κάτι άλλο, ή κάτι άλλο. Και αυτό είναι πηγαίο από τη χαρά που έρχεται από μέσα για κάτι ευχάριστο. Πόσο μάλλον να έχεις γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, το λόγο του, και να αποκαλυφθείς στη ζωή του ανθρώπου η αιωνιότητα. Η αιωνιότητα δεν μπορεί να το κρατήσεις. Και τρέχει ο Φίλιππος, βρίσκει τον Αθαναήλ και του λέει, βρήκαμε τον Ιησού, το γιο του Ιωσήφ, του ξυλουργού, τον ξυλουργό, τον Ιησού από τη Ναζαρέτ. Αυτή ήταν στη Βηθσαϊδά, η Ναζαρέτ ήταν πιο πέρα. Αυτός λοιπόν είναι τον οποίον λέει ο Μωυσής στο νόμο και οι προφήτες. Περίεργο. Ψαράδες, καθημερινοί άνθρωποι, περίμεναν το Μεσσία όμως. Άκουγαν τον νόμο από το στόμα των διδασκάλων και των νομικών και των γραμματέων στις συναγωγές τους κάθε Σαββάτο που διαβάζονταν η Παλαιά Διαθήκη. Και είχε μέσα στην καρδιά τους μπει ότι κάποια μέρα θα έρθει ο Μεσσίας να λυτρώσει το λαό μας. Και τον περίμεναν. Και με μια απλότητα στην καρδιά το δέχτηκαν ότι αυτός, ο γιος του Ιωσήφ, ο Ιησούς, είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον κόσμο. Και ο Ανδρέας και ο Πέτρος ο ψαράς και ο Φίλιππος, και εδώ ο Ναθαναήλ βέβαια ακούγοντας αυτά τα λόγια εκφράζει μια απορία. Λογική, από τη Ναζαρέτ μπορεί να προέρθει κάτι αγαθό? Λέει ο Ναθαναήλ, ο αφελής και ο άδωλος αδελφός, από την περιοχή μας εδώ, τη Γαλιλαία των Εθνών, που μας έχουν για απεριμένους, για τίποτα, που δεν μας δέχονται οι Ιουδαίοι, που δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία μαζί τους ούτε στην Ιερουσαλήμ, και θεωρούν ότι ο Μεσσίας θα έρθει στην Ιερουσαλήμ, θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, γιατί είναι δικός τους απόγονος από την φυλή του Ιούδα, μπορεί να προέρθει κάτι αγαθό από τη Ναζαρέτ, ένα μικρό χωριουδάκι? Ο Μεσσίας είναι κάτι το μεγάλο, κάτι το εξαίσιο, κάτι το ξεχωριστό, κάτι το μεγαλοπρεπές. Θα είναι ο Μεσσίας από το χωριό της Ναζαρέτ. Θα υπάρξει κάτι, λέει, καλό για μας και το λαό μας? Τι λες, Φίλιππε? Και ο Φίλιππος του λέει, έλα να δεις, να πιστοποιηθείς εσένα από μόνο του, δεν είναι ανάγκη να στο μεταφέρω εγώ μόνο. Και πηγαίνοντας βλέπει, λέει, στο 48 Ιησούς τον Αθαναήλ να έρχεται και του λέει ο Κύριος, ιδού αληθώς Ισραηλίτης στον οποίο δόλος δεν υπάρχει. Τι το εκφράζει ο Κύριος, για να συλλάβει την καρδιά του, αλλά θέλοντας να μου φανερώσει ότι γνωρίζει και την καρδιά του και το χαρακτήρα του. Κοιτάξτε έναν Ισραηλίτη που δεν υπάρχει σε αυτόν δόλος. Και λέει ο Ναθαναήλ, από πού με γνωρίζεις ότι είμαι άδολος? Από πού γνωρίζεις το χαρακτήρα μου? Και ο Κύριος του λέει, πριν ο Φίλιππος σε φωνάξει, ενώ βρισκόσουν κάτω από τη σικιά, σε είδα. Τι του είπε τώρα, ότι εδώ στη γωνία έξω που είχε μια σικιά, πριν έρθει να σε φωνάξει ο Φίλιππος, σε είχα δει ότι ήσουν εκεί, και ας μην με είχες δει εκεί. Και τι θα σκεφτότανε ο Νεκτάριος, ο Κώστας, η Μαρία και ο κάθε καχύποπτος, παραδείγματος χάρη, ακούγοντας αυτά τα λόγια? Πέρασε ο Ιησούς από εκεί, με είδε, τι είναι κάτι το οποίο ήταν ανάγκη να μην το ξέρει? Την ώρα πέρασε και με είδε και καθόμουν σικιά, με είδε και τώρα μου το λέει. Αλλά πώς φάνηκε ότι ήταν άδωλος ο Ναθαναήλ? Τι του λέει αμέσως? Κάτι φοβερό, Ραβί, διδάσκαλε, εσύ είσαι, λέει, ο γιος του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο αγαθός και ο άδωλος, η καρδιά η απαλή και η απλή. Τι απαντάει? Ναι, με είδες, αλλά όχι
γιατί πέρασες από εκεί, γιατί είσαι ο γιος του Θεού, είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ, έχεις τέτοιες δυνάμεις. Πώς του ήρθε αυτό, αποκάλυψη? Γιατί έχει άδολη καρδιά. Πώς μας συνέλαβε ο Κύριος την ημέρα που τον δεχτήκαμε? Δεν είχαμε καχυποψία. Μπήκαμε στην εκκλησία και τι είπαμε? Εδώ είναι η εκκλησία του Θεού. Τι είπαμε? Αυτός που μιλάει από τον Άμβονα μιλάει το λόγο του Κυρίου. Τι είπαμε? Δίνει σήμερα ο Κύριος πνεύμα Άγιο. Πνεύμα Άγιο. Θα λάβουμε πνεύμα Άγιο. Απλά με αδολότητα τα δεχτήκαμε όλα. Δεν βάλαμε το μυαλό μας στην καχυποψία. Δεν ενήργησε στην καρδιά μας κάποια αρνητικότητα. Με απλότητα. Και γι' αυτό μέσα σε αυτή την υπερβολική απλότητα και αδολότητα του Ναθαναήλ έρχεται η αποκάλυψη και ο Ναθαναήλ φωνάζει: αυτά, είσαι ο γιος του Θεού, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Δόξα στον Κύριο, αδελφοί, αυτές οι καρδίες ψάχνει ο Κύριος. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, αυτοί θα μπουν στη βασιλεία του Θεού. Αυτό δεν είπε πρώτος στους μακαρισμούς? Αυτοί που δεν ψάχνουν με ένα ορθολογισμό, με μια ανθρώπινη δηλαδή λογική, να ερμηνεύσουν τα πράγματα και να βρουν τις καταστάσεις πως διαδραματίζονται, αλλά μέσα από μια απλότητα έρχονται να δεχτούν τα πράγματα όπως είναι, εσκρασκώντας απλή πίστη. Και ακούγοντας αυτά τα λόγια, ο Κύριος του λέει στο 51: επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη σικιά, πιστεύεις? Δηλαδή, για κάτι τόσο απλό ήρθες να απαντήσεις με αυτά τα λόγια και να πιστέψεις ότι εγώ είμαι ο γιος του Θεού? Τότε λέει, θα σου δώσω να γνωρίσεις μεγαλύτερα από αυτά. Γιατί τώρα ο Κύριος απλά του έδωσε μια φανέρωση. Σε είδα, δηλαδή ο Θεός, το πνεύμα του μου έδωσε να δω ότι ήσουν κάτω από τη σικιά, και στο είπα, και γι' αυτό το λόγο πίστεψες. Αυτό θεωρείται κάτι απλό, αν και είναι κάτι πολύ μεγάλο, γιατί όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ενεργεί το χάρισμα της προφητείας μέσα στην εκκλησία, κάποιος λέει άπιστος ή ιδιώτης εισερχόμενος θα ακούσει τα εντικαρδία του από το πνεύμα του Θεού που θα μιλάει με το στόμα των προφητών, των χαρισματούχων στην εκκλησία, και τότε λέει θα ομολογήσει ότι αλήθεια ο Θεός είναι ανάμεσά σας. Θα το ομολογήσει. Και αυτό έκαμε ο Κύριος εδώ. Του φανέρωσε τη δύναμη του Θεού, του Πατέρα, διαπνεύματος Αγίου, με αυτό που αποκάλυψε τον Ναθαναήλ. Το ίδιο συμβαίνει και στις εκκλησίες μας. Μιλάει το Πνεύμα το Άγιο και μιλάει τα ενδικαρδία του ανθρώπου, και έρχεται ο άνθρωπος να ομολογήσει αλήθεια είναι εδώ ο Θεός. Γιατί? Μα δεν το ξέρε κανείς αυτό που σκεφτόμουν και ένιωθα, και όμως το άκουσα. Ποιος το είπε, ο άνθρωπος? Όχι. Ο άνθρωπος έβαλε τον εαυτό του, έβαλε το στόμα του, έβαλε τη λαλιά του, έβαλε το μυαλό του, και το πνεύμα του Θεού του δώσε το μήνυμα στο μυαλό του, του δώσε τα ανάλογα συναισθήματα στην καρδιά του, πήρε το στόμα του, μίλησε και φανέρωσε στην καρδιά του στον άνθρωπο αυτόν, και έγινε έργο ευλογίας για σωτηρία. Αυτά είναι μεγαλεία και θαυμάσια. Αλλά τι λέει ο Κύριος? Δεν μένουμε εκεί. Υπάρχουν, λέει, και μεγαλύτερα τούτων. Μεγαλύτερα τούτων. Και έρχεται να του πει, από τώρα, λέει στο 52, αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, δύο φορές το τονίζει, θα δείτε τον ουρανό ανοιχτό και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στο γιο του ανθρώπου. Δηλαδή θα δείτε τους αγγέλους του Θεού να υπηρετούν τον απεσταλμένο Υιό του Θεού. Και αφού θα δείτε τους αγγέλους να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν, θα δείτε όλα αυτά τα θαυμάσια και τα μεγαλεία τα οποία ο Θεός πρόκειται να ενεργήσει με τον Υιό του εδώ στη γη. Και τι ήταν αυτά τα μεγάλα και τα θαυμάσια? Αναστάσεις νεκρών, την Ανάσταση του Λαζάρου, να ανοίγει μάτια τυφλών, να θεραπεύει χολούς, να βγαίνουν πόδια σε κουλούς, να ανοίγει τα μάτια σε γεννημένους τυφλούς, να βγάζει δαιμόνια και να ενεργεί με θαύματα, φοβερά θαύματα. Είδαμε να στέλνει τον Πέτρο να ψαρεύει και μέσα από το στόμα του ψαριού που έπιασε να βγαίνει ο στατήρας για να πάει να δώσει σε εφοριακούς να πληρώσει το φόρο, και πόσα άλλα θαύματα να πολλαπλασιάζει τους άρτους και τα ψάρια έκαμε ο Κύριος. Από τώρα, τους λέει, από σήμερα θα δείτε μεγαλύτερα τούτων, τον οποίον ήδη αρχίσατε να βλέπετε. Δηλαδή το συννεφάκι του Ηλία, θα λέγαμε, που φανερώθηκε, είναι το προήμιο της ερχόμενης ευλογίας του Ιετού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ζητείτε Ιετό, λέει στον προφήτη Ζαχαρία, εν το καιρό της οψίμου βροχής, και ο Κύριος θα δώσει, λέει, βροχή όψιμο και πρόημο, και θα έρθει, λέει, βοτάνη στον αγρό, θα έρθει δηλαδή ευλογία στις καρδιές μας και θα πέσει και Ιετός. Μεγάλη δηλαδή μπόρα ευλογίας. Αυτά λοιπόν ο Κύριος τα είχε προφητεύσει, τα είδαν οι Απόστολοι, αλλά και τα γευτήκαμε και εμείς σήμερα. Δεν τα έχουμε γευτεί στη ζωή μας. Δεν είναι απλό ότι μας αναγέννησε και μας βάθησε με Πνεύμα Άγιο, ότι μας έδωσε χαρίσματα, γνωρίσαμε κάποιες διακονίες, αλλά δεν θέλουμε να μείνουμε εκεί. Θέλουμε περισσότερα πράγματα. Θέλουμε να δούμε τη δόξα του Κυρίου εν δυνάμει. Θέλουμε να δούμε το Πνεύμα το Άγιο να ενεργεί. Ζητείτε μετά ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα και ακόμα περισσότερη οδό, και ακόμα και έτσι λέει υπερέχουσα οδό σας δεικνύω, και ακόμα μια μεγαλύτερη οδό δόξης σας δεικνύω, την οδό της ζωής και της αγάπης μέσα από τα χαρίσματα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Μάλλον δεν το να προφητεύετε, διότι θέλω, λέει, πάντες να προφητεύετε εάν είναι δυνατόν. Σε όλους δίνεται το χάρισμα. Και τι θέλουμε να δούμε? Την Ελλάδα να γονατίζει μπροστά στα πόδια του Κυρίου. Γιατί αν δεν γονατίσει η Ελλάδα τώρα, θα γονατίσει κάποτε για κρίση. Θα δηλώσει υποταγή η Ελλάδα κάποτε στο βασιλιά, αλλά θα είναι για κρίση. Τώρα όμως η Ελλάδα μπορεί σαν έθνο να σωθεί με τη θέλησή της. Και θα δούμε μεγαλεία και θαυμάσια. Να δούμε τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν και να φέρουν μηνύματα και ευλογίες. Πήγε στον Κορνήλιο ο άγγελος και του μίλησε. Του μίνησε να πάει να πει στον Πέτρο που είναι στο σπίτι του Σίμωνα να του βρισοδέψει, να φύγει από την Ιώπη και να πάει στην Κεσάρια για να τους ευαγγελίσει. Συγκεκριμένες οδηγίες, θα πάει να βρει στο Σίμωνα, στο σπίτι του Σίμωνα να του βρισοδέψει. Τι ωραία πράγματα, αδελφοί, να έρχεται ο Θεός με τους αγγέλους, με το Άγιο Πνεύμα και να σου μιλάει συγκεκριμένα και να σου δίνει συγκεκριμένες οδηγίες. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, χρειάζεται η καρδιά των πιστών να είναι σαν την καρδιά του Πέτρου, του Ναθαναήλ, του Φίλιππου, του Ανδρέα, των λοιπόν Αποστόλων, οι οποίοι δέχθηκαν το λόγο, έμειναν στην πίστη μέσα από τις αδυναμίες τους, αλλά έδωκαν τελικά τη ζωή τους ολοκληρωτικά στον Κύριο, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να μπορεί να δουλέψει μαζί τους. Και το έχουμε πει και άλλες φορές, λέει, άνθρωποι ομοιοπαθείς με εμάς ήταν αυτοί, σαν και εμάς δηλαδή, και ο Ηλίας και ο Σαμουήλ και ο Μωυσής και ο Δαβίδ και οι Απόστολοι και ο Ιώβ, άνθρωποι ομοιοπαθείς, άνθρωποι. Δεν ήτανε όντα υπερβατικά, δεν ήταν κάτι ξεχωριστό, άνθρωποι σαν εμάς. Άρα λοιπόν, αφού ήταν άνθρωποι σαν εμάς και δόξασαν με τη ζωή τους τον Κύριο και ο Θεός δούλευε μαζί τους, τότε και εμείς, αφού είμαστε άνθρωποι σαν και αυτούς, μπορούμε να γευθούμε και να δουλέψουμε και να παρασταθούμε στον Κύριο για να ενεργήσει μαζί μας με το Πνεύμα Του, ώστε ό,τι και να γίνει, η ευλογία του Θεού να περνάει μέσα από την Εκκλησία του σαν χήμαρος κατακλείζων, και να δοξάζεται ο Κύριός μας εκ πάντων τούτων των χαρισμάτων που μας έδωσε, που είναι ο πλούτος του ουρανού και τον έχει δώσει για τα παιδιά του. Τον ευχαριστούμε πολύ, αγαπητοί αδελφοί, γιατί μας συντηρεί με το Πνεύμα το Άγιο τόσα χρόνια. Γιατί μοιάζουμε στους Αποστόλους. Αλλά όμως υπάρχει το στοιχείο αυτό που προείπαμε. Από τη ζωή μας χρειάζεται να φύγουν τα σύννεφα τα οποία την σκιάζουν. Δεν μπορούν να φύγουν τα σύννεφα για πάντα. Ξέρετε κάτι? Η γη περικαλύπτεται από τα σύννεφα, έτσι τα έχει κάνει ο Θεός. Και τα σύννεφα πάνε και έρχονται, πάνε και έρχονται. Και στη ζωή μας έτσι θα είναι. Οι καταστάσεις θα πάνε και θα έρχονται. Αλλά όμως ο χριστιανός μπορεί να έχει πάντοτε φως όταν ζητάει το Πνεύμα το Άγιο να του μετατοπίζει τα σύννεφα. γιατί αυτή είναι η δύναμή μας και αυτό είναι το στήριγμά μας. Οι καταστάσεις θα εντείνονται, αλλά ο ουρανός της καρδιάς μας μπορεί πάντοτε να έχει τη λάμψη του ηλίου του πνευματικού που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο το ενεργεί ο ίδιος ο Θεός. Δεν μπορεί να μην υποταχθεί κάθε τι στο λόγο του και στο θέλημά του. Άρα λοιπόν, όποιες σκιές και αν έρχονται και όποια σύννεφα και αν μαζεύονται, Θεέ μου πάρ' τα μακριά. Θέλω να νιώθω εσένα μέσα μου. Θέλω να βλέπω τη ζωή μου φωτισμένη. Θέλω οι καταστάσεις να μην με αγγίζουν. Θέλω να περάσουμε μέσα από τα γεγονότα και να πατούμε πάνω στις θάλασσες, όπως κάλεσε τον Πέτρο να περιπατήσει πάνω στα κύματα. Θέλουμε, Κύριε, να έχουμε την πίστη αυξημένη για να μπορούμε να έχουμε πάντα το μυαλό μας προσιλωμένο στην ώρα της αρπαγής και τίποτε να μην σταθεί άξιο να μας κλέψει από την καρδιά μας την πίστη ότι σε λίγο ο Κύριος μας έρχεται. Και να πούμε και κάτι τελευταίο, αδελφοί. Ο διάβολος δεν θέλει πολλά πράγματα να φέρει στον χριστιανό. Δεν είναι ανάγκη τον πλανήσει με πολλές ψευδοδασκαλίες για να χάσει ο χριστιανός στον δρόμο του. Ένα πράγμα αν καταφέρει στη ζωή του με ένα απλό τρόπο, να του πάρει την πίστη ότι ο Κύριος έρχεται να τον παραλάβει, αυτό είναι το τελείωμά του. Αυτό είναι το τέλος του χριστιανού. Θα τον αφήσει κάτω. Ο εχθρός θα τον προδώσει η καρδιά του και αυτό θέλει να πετύχει. Δεν χρειάζεται λοιπόν πολλά πράγματα. Άρα είναι ανάγκη να είμαι θα προσεκτικότεροι τούτο τον τελευταίο καιρό και από τα λίγα ή τα πολλά να δώσουμε την καρδιά μας στον Κύριο ώστε να μας φυλάξει και να είμαι θα σε ετοιμότητα, γιατί τα γεγονότα που δημιουργούνται και θα δημιουργηθούν θα πλήξουν καρδιές. Θα πλήξουν καρδιές. Ο φόβος έχει μπει μέσα στις καρδιές και των χριστιανών. Και όπως εχθές ακούσαμε για τον αδελφό μας, και είναι αλήθεια και το διαπιστώνουμε, ο κορονοϊός χτύπησε πολλές καρδιές. Πολλοί αδελφοί τώρα κλείνονται στο σπίτι και λένε δεν μπορώ, φοβάμαι, μην προσβληθώ από αυτή την ασθένεια. Και τι θα γίνει? Εδώ διαβάζω, ακούω το σταθμό, προσεύχομαι. Καλό αυτό. Αλλά το να σταματήσω την επικοινωνία με τους αδελφούς, την κοινωνία με τους αδελφούς, να σταματήσω να έχω κοινωνία με τον τόπο της συνάθρησης, είναι ένα τεράστιο μείον στη ζωή μου. Είναι το 70% της απώλειας της πνευματικής μου κατάστασης. Όλα αυτά τα στοιχεία. Και εκεί χτυπάει ο Σατανάς. Να μην έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων, να μην ερχόμαστε στην εκκλησία, να κοπεί η επικοινωνία. Και κάθε προβατάκι ξεχωριστά ο λύκος το βγάζει στην άκρη και μπορεί να το περιλάβει μόνο του. Τους πολλούς μαζί, δύσκολο. Δύσκολο. Το κοπάδι των προβάτων δεν μπορεί να το αρπάξει. Είναι και ο τσοπάνης, είναι και το λυκόσχυλο. Δεν γίνει. Έναν-ένα όμως μπορεί. Στο σπίτι λοιπόν, αναπαυμένος ο άνθρωπος, ακούω το σταθμό, διαβάζω τη γραφή, προσεύχομαι και περνάνε οι μέρες και έρχεται μία ατονία. Μία ατονία. Αυτή η ατονία έρχεται γιατί δεν τρέφομαι όπως πρέπει. Υποσυντισμός πνευματικός. Γιατί δεν αντλώ δύναμη από τη δύναμη της προσευχής της Εκκλησίας. Γιατί δεν έχω κοινωνία με τα αδέλφια να αναζωπηρωθώ από αυτή την επαφή που έχω με τα αδέλφια μου. Από τα λόγια, από την έλξη, από την αγάπη που υπάρχει μέσα στην κοινωνία των αδελφών. Και έρχονται οι ελλείψεις και τελικά θα έρθει το κακό αποτέλεσμα. Και εν μέρει το έχει καταφέρει, ο εχθρός, και το καταφέρει ακόμα περισσότερο. Ας είμαστε όμως, αδελφοί, σε επαγρύπνηση, να έχουμε το νου μας, το τι, να πω την έξι, σκαρώνει, στο τι σκέφτεται με δόλιο τρόπο καθημερινά για να πλήξει την Εκκλησία του Χριστού. Δεν έχει μέρη να απολέσει τον κόσμο. Αυτοί που είναι για την απώλεια τους έχει ήδη εχμαλώ τους. Τους έχει σκλάβους του. Μέσα στην αμαρτία, στην δολολατρία, στα πάθη, σε επιθυμίες. Δεν θέλει να μιλάνε οι χριστιανοί για το όνομα του Ιησού. Φοβάται μην κηρυχθεί εν δυνάμει το Ευαγγέλιο. Φοβάται μην φύγουν άνθρωποι από κοντά του που τους έχει δεμένους. Άρα ποιος πολεμάει? Κατ' ουσίαν πίσω στο σκοτεινό παρασκήνιο ο Σατανάς. Τους χριστιανούς σε όλο το πρόσωπο της γης με τον οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι εμείς συγκεντρωμένοι και μέσα στο Πνεύμα του Θεού και με το Λόγο του Κύριου στην καρδιά μας, χωρίς να αφήνουμε τον εαυτό μας να τον παρασύρει καθημερινότητα, ας έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, τα μάτια μας ανοιχτά, το μυαλό μας συγκροτημένο, ας είναι λέει οι οσίες σας περιεζωσμένες και οι λίχνοι και όμενοι σαν ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν τον νυμφίο να έρθει στο γάμο. Και τότε την ώρα της αρπαγής τι θα πούμε? Πάρε με Κύριε να γλιτώσω. πάρε με. Δεν θέλω να κατοικώ σε αυτόν τον κόσμο, γιατί αυτός ο κόσμος έχει κατάρα. Εμείς θέλουμε να έρθουμε στην ευλογία της αιώνιας βασιλείας σου. Αμήν, αδελφοί.